Армысыздар, құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары, өздеріңізге ана тілі апталығының кезекті саны жарық көргенін хабарлаймыз. Газетіміздің бас мақаласы «Литературная Россия» газетінің бас редакторы Вячеслав Агрысканың қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов туралы мақаласымен ашылып отыр. Қазақ тілін аударған белгілі журналист Аян Нысаналин. Оқыңыздар, ұлы Мұхаң жайында көптеген пайдалы деректер бар. Белгілі ақын Жүрсін Ерман ана тілінің сұхбат айдарында газетіміздің тілшісі Әсел Сарқытқа айтыс төңірегіндегі өзекті мәселелерді айтып берді. Басылымның бұл санында Жанболат Ауыппаев ағамыздың Михаил Калашников жайында жазған «Автоматтың атасы» мақаласы сіздер үшін қызықты болары сөзсіз. Ұлт болам десең ұрпағыңды ойла айдарымен филология ғылымының докторы профессор Таңат Аяпованың шығармашылық еңбек жолы туралы Нұрперзент Домбайдың мақаласын жарияладық. Жуырда студенттер сарайында ана тілі аруы мен Жігіт Сұлтаны байқауы өткенін хабарлаймыз. Байқау жайында газет тілшісі Ақбота Қуатова репортаж дайындады. Әдебиет сүйер қауым үшін белгілі жазушы Қуаныш Жиенбайдың «Жауапсыз сұрақтар» атты әңгімесін ұсынып отырмыз. Басылым бетінде бұдан өзге де тарихи танымдық, рухани әлеуметтік бағыттағы мақалалар аз емес. Оқыңыздар, ой бөлісіңіздер, ана тілі газеті рухани жан серігіңізге айналсын. Келесі жылға газетке жазылып қоюды ұмытпаңыздар.